Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulas redējas klausētoji. Jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondore. Kataras enerģētikas ministrs sāc Alkābi otrdien breidino, ka Eiropē ļaunokais vēl tikai gaidams attīcībā iz reģiona naftas i dobas gāzes napīteikamēbu. Kābi Kataras ekonomikas formā skaidro, ka Eiropa nu īvārojumam problēmam īpriekšējos mienešos ir varējusi vien izvairēties pazsakūtīs siltējiem laikapstokļiem. Cilvēci Eiropu ītūgad izglobē viņa silto zīma i ekonomikas izaugsmis palikšana lāno, kas atsiekābi. Ja ekonomikas izaugsme 2024. Godā atsūks pazamudrunoties, izīmā būs novārojumi īrostī laikapstokļi, tad pamūnām ļaunokais vēl tikai gaidams. Kābi aicina Eiropa risinot sarunas ar naftas dobas gāzes uzņēmumiem, ka brostu saprotēgu risinojumu gaidamajam problemam. Krīvijas pilna apmāra kara sokšana Ukrainā izraisīja energoapgodes krīzi. Eiropa ar nopietnam problēmam pagojušajā zīmā var aizvērēties tikai pazisakoties siltokai zīmē, nakai tika prognozēts, tai skaidroja analītiķi. Moskavas tīsa vakar līdz 30. augustam pagrinos apcietinojuma aizturētajam laikraksta Wall Street Journal žurnālistam Evanam Gerškovičam. Gerškovičs tika aizturēts 29. martā Jekaterinburgā jāpraļa sokos oficiālim apsūdzēts spīgošanām. Krīvijas federālais drošības dienests apgalvoja, ka žurnālists pēc ASV rēkojuma vots informāciju par Krīvijas militāros rūpnīcības uzņēmumu. Žurnālists jo darba devējs ASV valdē bitos apsūdzējumus nolīguši. Gerškovičam, ja jis tiks atzēts par vainīgu spīgošanā, draud līdz 20 gadiem ilga cītuma stropa. Beidzamos dienakts laikā Krīvijas karaspēka uzbrukuma aktivitāte Bahmutas virzīnē ir drupēt pazemazinojusies, koķerē apšaudis turpinājās. Tā vakar paviestie Ukrainas aizsardzības ministra vītnīca Hanna Maļara. Kauju intensitāte Bahmutā ir mazinojusies, naidnieks turpinoja tērēt rajonus, kūtas ir poriems kontrolē, sacēts Maļaras paziņojumā. Ukrainas karavēri visvē kontrolē pilsētas dinvidrītumu daļu, mikrorajonu Ļitak, norodē ministra vītnīca. Plangosies zīmeļimi dinvidim nu Bahmutas mēs esam drupēt pazavirzējušies iz priekšu, aplīcino Maļara. Ukrainā karojošu Krīvu leģions Krīvejas brēvēba i Krīvu brēvprotēgais korpus sveic operāciju Krīvejas Belgorodes apgabala teritorijā, kab izveidotu drūšēbas zonu Ukrainas civilīdzēvotoja aizsardzēbēm. Tā pirmadien paziņo Ukrainas aizsardzēbas ministrejas galvenos izlaukušanas porvaldes porstovs Andrijs Jusovs. Pēc jo sacēto operāciju veic tikai Krīvejas pilsūņa. Jusovs arēdzen apgalvoja, ka Krīvejas teikšus izved kūduli īrūču krojumus no natoļo objektu Belgoroda 22. Ukrainas prezidenta biroja vadētoja padomnieks Mihailo Podoļaks paziņo, ka Ukraina ar interesi vāroja notikumus Belgorodas apgabalā Krīvijā ir pietējis situāciju, bet Ukrainā nav nekāda sakara ar to. Pūlija sokas gatavot visaptverošu ziņojumu par zaudējumiem, kūtē nodarējas padomju savienība, tā pirmadien paziņoja solītu ministra vītnieks Arkadijus Šmularčiks. Intervijā sabiedriskajam televīzijas kanālam TVP Info Mularčikam tika aizdots vaicojums vai Pūlija planovai sagatavot ziņojumu par PSRS nodarētajiem zaudējumiem, kas laicinotos pārnpublicētajiem ziņojumam par nacistisko socējas nodarētajiem zaudējumiem otro pasauļa kara laikā. Kara institūts gatavo itēdu ziņojumu atbildā amatpersona. Mularčiks pirmadien izradās Vācijā, ka Bundestākā apspriestu Berlīnē izvirzētos Pūlijas prasēbis izmaksot repatriācijas par nacistu nodarētajiem zaudējumiem. Saskaņā ar pagošo gada 1. Septembrī publicēto ziņojumu Pūlijā aprieknos, ka nacistu nodarētie zaudējumi sasniedz 6 triljonus 220 miljardus 609 miljonus zlotu, apmēram 1,3 triljonus eiro. Ītamā nedēļā Vācijā tiks izvērsta plaša informatīvo kampaņu, ka vāciešus īpazīstinotu ar itu ziņojumu, kas tagad portulkots vāciski tiks īsnīgts gan ietekmīgākajiem politiķim, gan mēdījiem. Paldies, ka klausotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.